Vi er i en monglandsby på toppen af et bjerg. Et sted, der hedder Manipuk. Vi stod tidligt op, fordi vi skal ud og kigge på et landbrugsområde, der ligger ligesom lidt om bag ved en bjergkæde, hvor vi mener, vi kan se nogle små veje, som fører derud. Vi kan ikke helt se, hvad der foregår derude, så nu må vi køre ud og se, hvad det er. Og så håber vi lidt, at det er højlandsris, fordi vi mangler nogle GPS-punkter fra højlandsris.
Det her er Tilde Bæk Broen, og hun står på en bjergtop i et bjergeområde i provinsen Narn i det nordlige Thailand. Området er grønt i mange forskellige nuancer. Noget er dyrket majs eller højlandsris, andet er brakmarker, der er gået i skov. Mange af de mennesker, der lever her, er af forskellige bjergstammer, der er minoriteter i Thailand. Og selvom de har boet her i generationer, er det langt fra dem alle sammen, der har skøder på den jord, de lever af. Og deres oprindelige dyrkningsmetoder er ulovlige i dag. I dag lever mange af dem af at sælge majs, som bruges til at fodre grise og kyllinger, der spises af kinesere, thaier og europæere, der bor i byer og har penge. Det var en tidligere regering, der fik bønderne til at begynde at dyrke majs, for at få Thailand ud af den store sydøstasiske økonomiske krise i 90'erne. Men den nye militære regering er imod majsdyrkning. Blandt andet fordi mange byboere, dem der spiser grisene og kyllingerne, mener, at bøndernes majsdyrkning er skyld i, at skoven fældes i Narn. Og de mener derfor, at bønderne er skyld i oversvømmelserne i Bangkok.
Okay, ja. Vi står og kigger på et bjergeområde, som er dækket af træer, mange forskellige slags træer, i forskellige felter. Så selvom det hele er grønt, og det hele er træer, så kan man analysere landskabet fra sådan et udsigtspunkt her.
Tilde Bæk Broen er forsker, og hun står her sammen med hendes kollegaer Cecilie Friis og Xiaoyi Tung og kigger på forskellige nuancer af grøn for at finde ud af, hvad det er for en vegetation, og hvordan jorden bliver brugt, og hvad der er brakmarker og oprindelig skov. I denne her episode af Lyden af Videnskab skal vi med op i bjergene i provinsen Narn og se på, hvad der dyrkes.
Yes.
Og så skal vi flyve med droner op over landskabet for at få nogle billeder af, hvordan de forskellige vegetationer ser ud fra droneperspektiv. Hele missionen går ud på at finde ud af, om det nu også er rigtigt, at de bønder, der lever her, har fældet den oprindelige skov for at dyrke majs. Historien er et eksempel på, hvordan klimakampen ofte kommer til at ramme de fattigste i samfundet. Dem med det mindste CO2-aftryk og det laveste ressourceforbrug betaler prisen for andre menneskers luksus, velstand og overforbrug. Lyden af videnskab. Velkommen til.
Lyden af videnskab.
Det vi ved.
Brain is a strange instrument.
What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar conception. What they have
arranged. I want to know why the universe exists.
Question. What goes on in your brain?
The simple mathematical theorem.
Non-selective chemicals.
Ravying.
And the experiment.
It's about how we fit into all of this and
what you see when you look is not what is really there.
Some distant civilization.
Vi er på Tilde Bæk Broens kontor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Det er inden hun og de to andre forskere, Cecilia Xiaoyi, er taget afsted til Thailand.
Okay. Tilde, hvad er det for en tur, I skal på?
Vi skal på en tur til det nordlige Thailand for at forsøge at indsamle noget data, som gør os i stand til at blive klogere på, hvordan majsdyrkningen i Nord-Thailand og egentlig også andre dele af regionen i det øvre Mekong, hvordan den har bredt sig i løbet af de sidste 20 år, og især på bekostning af hvad? Hvad har den erstattet? Det er jo sådan hovedformålet med missionen.
Helt konkret tog de afsted for at undersøge, hvad der egentlig er på landjorden, og så bruge den data til at fortolke det, man kan se på satellitbilleder. Ved hjælp af GPS og kompas kan de præcis overføre data fra jorden til det, de ser på dronebillederne. De får på den måde en viden om, hvilken vegetation der er tale om, når det for eksempel har en bestemt farve og tekstur. Og den data kan bruges til at forfine de algoritmer, der fortolker satellitbilleder.
Så det er i høj grad en tur, der går ud på at blive i stand til at fortolke satellitbilleder, både aktuelle satellitbilleder fra i år, men også tilbage i tiden. Det er der flere måder at gøre på, eller vi skal bruge flere former for data for at gøre det. Så noget af det, vi har problemer med i forhold til satellitbillederne nu, det er at adskille forskellige af de store afgrøder i det her område, så vi har svært ved at adskille, hvad der er majs, hvad er højlandsris, og hvad er cassava.
Hvorfor er det vigtigt at kunne se forskel på de her forskellige? Hvorfor er det vigtigt, om der bliver dyrket majs, eller højlandsris, eller cassava?
Ja, det er fordi, vi vil gerne blive i stand til at kortlægge, hvad der sker, både her i Nam-provinsen, egentlig også i et større område i Mekong. Vi vil gerne vide, hvad der sker. Det, der vel startede vores interesse i det her, det var, at der var det her majsboom i Nam, som primært består i, at småbønder, rigtig mange småbønder, begyndte at dyrke majs til dyrefoder, som majs som en salgsafgrøde. Der blev ryddet nogle træer i den forbindelse, og de her bønder er blevet meget udskilt for at have været skyld i afskovning. Og grunden til, at vi gerne vil være i stand til at differentiere, det er, at vi er ikke helt enige i, at de her bønder rent faktisk har fældet skov. De har ikke nødvendigvis, og meget sjældent faktisk, fældet primærskov. Ofte har de bare fældet flere træer inden for de områder, hvor de allerede dyrkede, så hvor de allerede havde en rotation i gang. Så de har egentlig fældet dem til deres egne træer, eller træer, der allerede var en del af en rotation. Men det bliver italesat i Thailand som afskovning, og med ret store konsekvenser for nogle af bønderne. Vi vil gerne forsøge at nuancere den her debat. Nu er det i løbet af de sidste 5 år, er der blevet sat meget hårdt ind over for bønderne i Nord-Thailand i forhold til at stoppe med at dyrke majs. Og vi har så en teori om, at efterspørgselen, den falder jo ikke. Den thailandske svine- og fjerkræindustri efterspørger mere og mere majs. Så vi har en teori om, at den her majsdyrkning forskyder sig til de omkringliggende lande, Myanmar eller Laos. Og der vil vi også gerne vide, hvad der sker. Så vi vil gerne blive i stand til at genkende majsdyrkning i større områder, så vi kan følge den og se, om der så bliver ryddet skov andre steder, for eksempel, fordi den thailandske majsdyrkning er blevet forskudt. Det er jo vores hypotese, at det er det, der kommer til at ske.
Regeringen sætter altså hårdt ind for majsdyrkningen her i det nordlige Thailand, fordi de mener, at det bidrager til afskovning. At bønderne har fældet den primære skov i området til fordel for majsdyrkningen. Men fordi der stadig er en stigende efterspørgsel på majs, bliver majsproduktionen på denne her måde outsourcet til andre områder. Og Tilde og hendes kollega har altså en teori om, at det i det her tilfælde er Myanmar og Laos. Historien om regeringens kamp mod majsdyrkning i Thailand er et eksempel på, at man ikke kan løse store klimatiske problemer lokalt.
Helt konkret har vi tænkt os at køre rundt til områder, hvor vi enten ved, at de her afgrøder er der, eller områder, som vi har identificeret på satellitbilleder og er nysgerrige omkring. Se, hvad der sker. Så indsamle koordinater fra marker med de her forskellige afgrøder. En del af det bliver også at tale med bønder og høre, hvordan historikken på de her forskellige marker har været, som vi så kan bruge også til at gå tilbage i tid og fortolke tidligere satellitbilleder. Helt konkret vil det være at gå rundt med GPS og indsamle punkter og tage billeder. Vi har nogle fancy kameraer med GPS og med kompas, så man kan tage billeder af landskaber, så man kan få en masse koordinater på forskellige arealanvendelser på samme tid. At stille sig op på et højt punkt, for eksempel, og tale med bønder og tage billeder af landskaberne og tale om, hvad der er foregået der. Og så kan man lægge det ned over et satellitbillede og fortolke det.
Hvad kigger vi på her, Tilde?
Vi kigger på en mark, hvor der har været højlandsris, for inden af en utrolig dårlig grusvej, som blev dårligere og dårligere. Vi var lidt i tvivl om det var klogt at blive ved med at køre, men det var det, fordi det her, det var lige, hvad vi gerne ville finde, fordi vi mangler GPS-punkter for den her form for arealanvendelse.
Hvorfor er det, vi skal bruge altså lige præcis den her type mark? Hvad er det, der gør det svært at kortlægge?
Det er svært at adskille højlandsris fra majs, når vi kigger på det på satellitbilleder, fordi de har cirka samme farve, og de har sådan cirka samme dyrkningssæson også. Vi prøver at samle så mange waypoints fra højlandsris, som vi kan, sådan at Xiao Ye kan træne algoritmerne til at differentiere højlandsris fra majs på satellitbillederne.
Så vi kommer til at bruge de her punkter, den her data, til at træne cellebilledet klassificering. Så det er ikke os, der skal sidde og kigge på det, men det bliver automatiseret. Og så skulle vi gerne kunne ekstrapolere det, så vi også bliver klogere på, hvad der foregår i Myanmar, hvad der foregår i Laos. En anden ting, som vi er meget interesserede i, det er i forhold til den her vegetation, som majsen har erstattet. Så vi vil også gerne have data, som gør os bedre til at differentiere mellem skov af forskellige alder. For de eksisterende kort, hvis der er træer, så er det skov. Og hvilket jeg jo så gerne vil problematisere, fordi der er stor forskel på forskellige former for skov. Så vi vil meget gerne også have data fra trævegetation af forskellige alder, som gør os i stand til at differentiere et eller andet omfang. I hvert fald bedre, end man kan nu.
Ved at forfine de algoritmer, der bruges til at fortolke, hvilke forskellige former for vegetation, der er tale om på satellitbilleder, kan man se, hvilken udvikling, der er sket i vegetationen, både i fortiden, i nutiden og i fremtiden. Og man kan også se på andre lande, som er svære at undersøge fra landjorden. Man kan undersøge, om der virkelig er tale om, at der er blevet fjernet oprindelig skov til fordel for majsdyrkning. Eller om der er tale om brakmarker med ung vegetation, som i forvejen har været en del af bøndernes dyrkningssystem, hvilket er Tildes hypotese. Og så vil man kunne undersøge, hvordan majsdyrkning har spredt sig til andre af de omkringliggende lande, som for eksempel Myanmar og Laos, og hvilke konsekvenser det har haft for afskovning her.
Vi har en hypotese om at majsdyrkningen har spredt sig til områder i Myanmar, Shan State i særdeleshed, og til Laos, for at imødekomme efterspørgslen i Thailand. Det var noget, som det egentlig var vores hensigt at undersøge for 2 år siden, men så lukkede grænserne både til Laos og til Myanmar på grund af corona, så kom der militærkup i Myanmar, så vi har ikke kunne komme over og lave feltarbejde i Myanmar, men det forsøger vi så at gøre via satellitbilleder i første omgang i stedet for. Så min hypotese er, at det, som den thailandske regering påstår var skov i Nord-Thailand, nok ikke var primær skov. Det var helt sikkert ikke primær skov. Og min hypotese er, at det måske var ret ung skov. Hvorimod hypotesen er, at i Myanmar er det nok noget ældre skov, muligvis primær skov, der kunne være blevet fældet til fordel for majs. Så den her formodede lækage af majsproduktionen til nabolandene kunne meget vel have haft noget voldsommere konsekvenser i forhold til afskovning, men som så bare er blevet eksporteret.
Inden vi skal høre mere om, hvad Tilde, Cecilie og Xiaoye oplevede i Narn, så skal vi længere tilbage i historien, for at forstå, hvad det er for et liv, der leves i Narn, og hvilken magtforhold der er mellem bønderne i de primitive egne og befolkningen i byerne. Hvorfor bønderne begyndte at dyrke majs, og hvorfor regeringen nu er modstander af majsdyrkningen. I århundredet var Narn et selvstændigt kongerige, og fordi det lå så langt væk skjult op i bjergene, havde det kun få forbindelser til andre kongeriger. Indtil det 15. århundrede, hvor det blev indlemmet i de omkringliggende kongeriger. Først lander Thai og derefter Burma. Narn forsøgte febrilsk at kæmpe sig fri af det burmesiske styre, men uden held. Og først i 1788 blev de burmesiske herskere endelig drevet bort. Men Narn måtte derefter acceptere nye herskere fra Siam, det der i dag er kendt som Thailand. Men i 1893 måtte Thailand give en stor del af det østlige Narn til fransk Indokina. Og først i 1932 blev provinsen Narn fuldt indlemmet i Thailand. Mange af de bønder, der lever i Narn, er forskellige bjergstammer, som i generationer har levet af svedjebrug.
Så for 30-40 år siden, der var det domineret af svedjebrug. Så lige for at gøre det klart, vi taler om et ret bjergrigt, markuperet i hvert fald, område i det nordlige Thailand. Så det var domineret af svedjebrug. Og det er jo et landbrugssystem, som er traditionelt for mange af de bjergstammer, som bor i det område. Et rotationssystem, hvor man dyrker en mark et år, eller 2 år måske ad gangen, og så flytter videre til et andet område, og efterlader den mark brak i et antal år, måske 6 til 10 år, længe nok til, at der begynder at vokse træagtig vegetation, som man kunne kalde skov, eller bambus og træ. Så vender man tilbage til det område efter et antal år, fælder vegetationen, brænder det af, og så dyrker højlandsris typisk i det område.
Okay, nu står vi her og kigger på en mark over på skråningen foran os, som er blevet brændt af for nylig. Kan man se, der er sådan afbrændte stubbe af noget, der ligner små træer og bambus osv. Hvorfor brænder landmændene markerne af?
Det gør de, fordi de har et dyrkningssystem, som hedder svedjebrug, som går ud på, at man roterer sin dyrkning mellem forskellige marker, så lægger man markerne brak imellem de aktive dyrkninger. Og man brænder dem af, for at rydde dem og komme af med vegetationen, som typisk er bambus og træ. Og så når man brænder dem af, så frigiver det også næringsstofferne. De næringsstoffer, der er bundet i vegetationen, bliver frigivet i form af aske til jorden, og så kan man dyrke en afgrøde, typisk 1 eller 2 år, uden at tilføre kunstgødning på grund af de frigivende næringsstoffer.
Det hævdes, at svedjebrug kan give 60-fold udbytte. Det vil sige, at man kan dyrke 60 tønder korn på 1 tønde land, og så skal der gå 100 år, før man igen kan få 60-fold på den samme jord. Man regner med, at 3 fold var det normale, før man fik gødning, og 25 fold er normalt i dag. Grunden til, at man kan få så stort et udbytte fra jorden, er, at der ved afbrænding af vegetationen opnås en hurtig frigørelse af plantenæringsstoffer. Samtidig er varmen ved afbrænding et middel til ukrudtsbekæmpelse og til at fremme omsætning i jorden. Og når asken vedes af regn, stiger pH-værdien i jorden, hvilket yderligere øger tilgængeligheden af plantestoffer.
Vi kalder det et mosaiklandskab, fordi man har aktive marker og så brakvegetation af forskellige længde. Så det er sådan et mosaiklandskab med forskellige afskygninger af grønt, kan man vel sige, i vegetationen.
Betyder det så også nu, når de her marker de ligger brak i så mange år, betyder det så også, at der er en stor biodiversitet i sådan et svedjebrugområde?
Ja, det er der i hvert fald nogen, der mener. For eksempel mig og mange andre forskere. Ja, der er faktisk en ret stor biodiversitet, både i forhold til planter og også i form af dyr. Og der er en form for biodiversitet, som folk benytter sig af, som ligesom er en del af produktionssystemet, fordi den bliver udnyttet af folk. Der er for eksempel en høj forekomst af forskellige former for svampe, og så en masse forskellige former for bambus, som folk bruger til forskellige ting. Så meget høj plantebiodiversitet, og også en relativt høj agrobiodiversitet hedder det vel på dansk, så mange forskellige afgrøder. Nu sagde jeg højlandsris, fordi det er hovedafgrøden. Men de dyrker typisk mange forskellige sorter af højlandsris. Og så dyrket sammen med meloner og chili og en masse andre afgrøder.
Okay, så der er også sådan nogle træafgrøder og buske og sådan noget imellem højlandsris.
Ja, det er der typisk frugttræer for eksempel også, ikke?
Svedjebrug har flere steder været praktiseret i århundreder, uden at jordens ydeevne i egnen er blevet mærkbart mindre. Men svedjebrug er ikke et anerkendt dyrkningssystem i Thailand, hvor det er ulovligt at brænde af.
Jeg tror også, i gamle dage i Danmark, der plejede man også at dyrke svedjebrug. Ikke? Man brændte også markerne af, men så begyndte man at pløje dem i stedet for. Hvorfor kan bønderne her ikke pløje?
Det kan de ikke, fordi vi er i et ret bjergrigt område, kan man sige. Så dels så kræver det en ret stor investering at investere i en traktor. Jeg er ikke helt sikker på, at folk i det her område eller har råd til det. Men vigtigst er det, at hvis man begynder at pløje her, så vil man få meget erosion, fordi markerne er så stejle. Så hvis man begynder at forstyrre jorden, ja, så vil den begynde at erodere. Og med det her afbrændingssystem, svedjebrugssystemet, så forstyrrer man overhovedet ikke jorden. Man lader den naturlige vegetation indvandre, efter man er færdig med at dyrke. Fælder man det, og man brænder det af, og så rører man sådan set ikke ved jorden. Andet end de huller, man laver, når man planter, det foregår med en pind. Så man går sådan i rækker og laver huller i jorden, og så planter frøene direkte i de huller.
Og er det det, vi kan se herovre ved siden af, hvis vi tager til højre? Er det der sådan et område, hvor vegetationen er migreret ind?
Ja, det er det. Det er en brakmark. Man kan se, at den er domineret af bambus, og så nogle små træer. Efter 2-3 år, så vil det ligne sådan en ung bambusskov, om man vil. Så vandrer der flere og flere træer ind, jo længere man lader den lægge brak, jo mere vil de forskellige pionertræer overtage vegetationen. Indtil det til sidst, hvis man bare lader det ligge, kommer der til at ligne en skov, en ung skov.
De afgrøder, bønderne dyrkede ved svedjebrug, var til eget forbrug. Og for år tilbage begyndte mange af bønderne at dyrke majs. Ikke til eget forbrug, men til at sælge. Og bønderne blev på den måde en del af den globale kapitalistiske økonomi.
Majs blev i det her område begyndt at blive populært, eller populært er måske så meget sagt, det begyndte at komme ind i slutningen af 90'erne, efter den store asiatiske krise.
I årene op til 1997 havde Thailand og andre sydøstasiatiske lande en fastkurspolitik. Det vil sige, at de lokale valutaer afhang 100% af dollaren. Efter de opgav fastkurspolitikken i 1997, styrtdykkede aktiekurser, og valutaerne faldt mellem 50 og 80%. De sydøstasiatiske lande havde de sidste to årtier inden haft høj vedholdende vækst. Landene havde investeringskvoter, der var mere end dobbelt så store som de vestlige økonomier. Og som en afledt effekt var inflationen også højere. Og på grund af fastkurspolitikken mistede landene derfor deres konkurrenceevne. Den høje vækst og store optimisme i området betød desuden, at en del investeringer blev foretaget i urentable projekter. Allerede i 1996 begyndte den økonomiske vækst i Thailand at falde. Det betød, at flere internationale investeringsselskaber trak valuta ud af Thailand. Og det bragte i 1997 den thailandske valuta baht'en under så stort pres, at fastkurspolitikken overfor dollaren blev opgivet. Valutaen flød nu frit, og det gav banker og investeringsselskaber flere problemer, og tilliden til den thailandske økonomi blev yderligere svækket. Den onde cirkel med kapitalflugt og selvforstærkende fald i valutakursen var sat i gang. Efter krisens opbrud kom den internationale valutafond IMF til hjælp. Først og fremmest ved at give lån. Men til gengæld blev der fremsat krav om, at den finansielle sektor skulle kontrolleres bedre i fremtiden.
Den daværende regering forsøgte at bruge landbruget som drivkraft for at trække Thailand ud af den her krise. Så der blev iværksat nogle ret store støtteordninger til majs, så minimumspriser. Der blev lavet ordninger, så bønder kunne optage lån, hvis de gerne ville dyrke majs, og få et lån til at købe de forskellige inputs, der skal til frø, gødning og pesticider. Og så også lige lidt ekstra penge, til man kunne låne til forbrug. Så der var den ting, så guleroden, kunne man kalde det. Så var der også en pisk, som gik ud på, at man begyndte at håndhæve eksisterende love i forhold til, at det egentlig var forbudt at brænde af. Og afbrænding er en ret central del af det her svedebrugssystem. Men man begyndte at arrestere folk, hvis de brændte markerne af, og sagde, at de brændte skov af. Fordi det var trævegetation, men i bøndernes verden eller i det her system, der var det jo ikke skov, men derimod deres egen brakmarker, som de hele tiden havde tænkt sig at vende tilbage til, og som var en del af systemet. Men det begyndte at blive meget farligt for bønderne at brænde deres marker af. Ja, det var altså pisken, ikke? At man gik ret hårdhændet til værks i forhold til at få stoppet det her svedebrug og motivere bønder til at gå ind i majsdyrkning eller andre former for mere permanent landbrug.
Når du siger, at de brændte deres marker af, var det så juridisk deres marker? Ejede de denne her jord her?
Ja, nej. Det er ikke et godt spørgsmål. Formelt set ejer langt de færreste bønder i Nordthailand deres jord. Der er et virkelig kompliceret jordrettighedssystem i Thailand. Men teknisk set, så har de en form for brugsret til jorden mange steder. Vi taler om et område, hvor der har boet folk de fleste steder i flere generationer, 2-3 generationer. Mange af dem er etniske minoriteter, men de har boet der virkelig lang tid. Men formelt set, så er området beskyttet af thailandsk lovgivning. Så det er et område, der formelt set er skov, klassificeret som skov, selvom det ikke har været skov i meget lang tid. Men formelt set er det skov, og folk kan ikke eje jorden som sådan. Så det er sådan en mærkelig råzone, hvor de egentlig gerne må være der, men regeringen kan i mange områder til hver en tid sige, nu må I ikke være der længere. Og det har de også gjort. Så det er et ret kompliceret juridisk landskab i forhold til jordrettigheder.
Hvad betød det så for bønderne at begynde at dyrke majs?
For nogen kan man sige, det betød en øget velstand, i hvert fald øget materiel velstand. Og for andre betød det, at de blev dybt forgældet til en grad, hvor mange blev nødt til at forlade landsbyen og lede efter arbejde inde i byerne. Så det betød en øget ulighed i mange af landsbyerne. Og når jeg siger forgældet, så er det fordi majsdyrkning er noget mere risikobetonet end subsistenslandbruget er, især fordi man låner penge til at investere i dyrkningen. Gæld sætter sig forhåbentlig kun en lille smule, men der er en form for gældsættelse i forhold til investering. Hvis høsten så slår fejl, eller hvis du bliver syg, eller hvis der sker et eller andet, så er der mange, der er ind i sådan en negativ gældsspiral. Og mange af de her bønder, for mange af deres vedkommende, var det den første mulighed, de fik for at låne penge, fordi de ikke tidligere havde været en del af det formelle bank- og lånemarked, hedder det vel. Blandt andet, fordi de ikke havde rettigheder til jord, så de havde ikke rigtig noget. De kunne ikke stille nogen sikkerhed for at få et lån, men det kunne de så i forhold til majsdyrkningen. Men det betød også, at mange af dem ikke rigtig vidste, hvordan renter fungerede. Og det kan lyde lidt åndssvagt, men hvis man ikke forstår helt, hvordan renter fungerer, så skal der ikke særlig meget til, før man kan blive fanget i sådan en negativ gældsspiral. Og det skete for virkelig mange. Så mange af de folk, som jeg har fulgt nogle landsbyer i næsten 20 år, de taler meget om den her
negativ gældsspiral og siger, at det kan godt være, at majs har gjort dem i stand til at bygge et hus eller købe en motorcykel eller sende deres børn i skole, men det har også gældsat dem, og nu bliver de bare nødt til at arbejde. Og arbejde, det er svært at komme ud af majsdyrkning, selvom man gerne vil, fordi der ikke rigtig er nogen alternativer til at dyrke majs i det her område. Så de føler sig fanget for mange vedkommende i det her system, selvom de egentlig måske gerne vil gøre noget andet. Så der er nogle, jeg har nogle citater. Ja, det, jo mere vi arbejder, jo mere stiger vores gæld. Er der for eksempel nogen, der siger, eller nu har vi et hus, og børnene har en uddannelse, men vi skal stadig arbejde virkelig hårdt for at få betalt gælden tilbage. Så klart øget velstand, men også en øget gæld for mange vedkommende.
I dag er bønderne i den situation, at regeringen slår hårdt ned på majsdyrkning. De mener nemlig, at det er majsdyrkning, der er årsag til, at skoven er blevet fældet i Nord-Thailand. Og så har regeringen en ambition om, at 40% af Thailand skal være dækket af skov. Og lige nu er det 30%. Og de sidste 10% mener de skal være i Nord-Thailand.
Der var en militærregering i Thailand, der var et kup i 14. Og en måned efter det her kup, så gik regeringen ind og virkelig strammede op på lovgivningen omkring skov og gjorde det kriminelt at fælde skov eller gøre skade på skov. Og gik virkelig hårdt til værks, endnu hårdere end man havde gjort før, i forhold til at kriminalisere folk, som efter deres mening opholdt sig i skovområder og gjorde noget, de ikke burde gøre der. Det er ret interessant, at det er også noget, der bliver skrevet og diskuteret meget, hvorfor det er så vigtigt for den her militærregering, at der skal være så meget skov i Nord-Thailand. Det handler til dels om sådan national selvforståelse, om at det nordlige Thailand er sådan et vidtstrakt, uberørt skovområde, som er en del af mange thaiers, især folk fra Central- og Sydthailands selvforståelse, at det er sådan, der er. Et af argumenterne er også, at der er sådan et narrativ i Thailand, om at, jeg kalder det et narrativ, fordi det ikke er videnskabeligt bevist i min optik i hvert fald. Så der er et narrativ om, at grunden til, at vi har set nogle ret store oversvømmelser i Thailand, især i områderne omkring Bangkok i de sidste år, det er, fordi der er forsvundet skov i Nord-Thailand. Narrativet siger, at fordi skoven mangler, så bliver vandet ikke kontrolleret på samme måde, som det burde, og det skaber oversvømmelser og egentlig også dårligt vejr i det hele taget længere nede i Thailand. Så det er en af grundene til, at man bliver nødt til at bevare mere skov i Nord-Thailand, fordi det er så vigtigt for hydrologien. Majsbønderne har indirekte eller direkte nærmest fået skyld for, at der har været gentagende oversvømmelser i Bangkok. Så det er sådan en lidt problematisk, fordi det går ud over så mange menneskers livsgrundlag, at det bliver presset ud af de her systemer, som de i første omgang blev presset og trukket ind i.
Det her, det er, du vil sige, det er en form for propagandavideo, der er lavet for at vise, hvor frygteligt det er, at skoven er blevet fældet i Narn. Og det er to berømte golfspillere, der går rundt på nogle helt skaldede bakketoppe. Og så snakker de om, hvor frygteligt det er, at der ikke er nogle træer tilbage. Og man ser den frodige skov omkring den store flod i Narn. Men så peger kameraet væk og viser de skaldede bakketoppe, hvor skoven er fuldstændig væk. Men de her to golfspillere, de vil gerne invitere seerne til at hjælpe dem med at genoprette den her skov her i Narn. Fordi det er ikke bare de mennesker her i Narns problem, at den er væk. Det er hele Thailands problem.
Det er ikke så simpelt som det, og der foregår virkelig mange andre ting i forhold til ekstrem nedbørsevents og i forhold til, hvad der foregår i hele den centrale del af Thailand, hvor der bliver dyrket ris. Der foregår alle mulige former for vandregulering. Også i virkningssammenhængen er simpelthen ikke så simpelt, som den bliver fremsat af regeringen.
Er det ikke også relateret til klimaforandringerne generelt?
Jo, det er
forøget.
Jo, det er det jo. Det er det jo. Det er jo den anden ting, at bønderne bliver også beskyldt for at bidrage til klimaforandringerne på grund af afskovning. Hvilket jo også til dels er rigtigt i og med, at der forsvinder noget trædække, men man kan sige, at de får en uforholdsmæssig stor opmærksomhed i forhold til klimaændringer, i forhold til den opmærksomhed, som industrien eller byerne får i Thailand, hvor der er en ekstrem udledning af fossile brændsler og bilkørsel i særdeleshed i Bangkok, som ikke får så meget opmærksomhed. Så i min optik, så er de nogle meget bekvemmelige syndebukke, kan man vel kalde det. Det er vel det, som er vores sådan, en af motivationerne for, at vi gør det, vi gør, at vi synes, det er uretfærdigt, at der bliver kastet så meget negativ opmærksomhed på bønderne i Nord-Thailand, som er fattige bønder, som ofte er bjergstamme minoriteter, som er ekstremt lette at beskylde for alt muligt.
Okay, denne her video, det er endnu en slags propagandavideo, men den er lidt sjov. Der er en far og en søn, der kommer kørende på motorcykel. Men så pludselig så er der noget, der ligger i vejen, og det er sådan en kæmpe tørkemonster, som rejser sig op og danser. Og så kommer der to andre monstre, et regnmonster og et vindmonster, og står og danser sammen med det her monster her. Og tørkemonstret, det drikker alt vandet i området. Og risene, de dør, og så tager vindmonstret og regnmonstret, de tager ind til byen, hvor folk fuldstændig er ved at blæse væk, og maden er ved at blæse ud af munden på dem, og man ser biler, der står i under vand, fordi det regner så meget, mens det her regnemonster bare er grinende og ondskabsfuldt. Men så sker der noget, for så smider drengen en golfbold op, som eksploderer, og der ud af den kommer to golfspillere, som smøger ærmerne op, og så begynder de bare at plante træer. Og de får lynhurtigt genoprettet hele den her vegetation i det her område her. Og så ender det helt lykkeligt. Det er lidt sjovt, at det er sådan en gennemgående ting, at det er golfspillere, der kommer og genopretter skoven. Det er sådan lidt modsætningsfuldt, synes jeg. En anden teori om, hvorfor det er så vigtigt for den her militærregering, at der skal være de her 40% skov i Thailand, det er også, at det er en måde for regeringen at legitimere sig selv.
Der er mange militærregeringer, som har behov for at legitimere sig selv, og en af de måder, man kan gøre det på, er at vælge nogle sager, som befolkningen går op i. Miljø. At være forkæmper for miljøet er jo en klar vindersag for en militærregering, og det er også noget, som mange af byborgerne i særdeleshed går op i. Så man kunne godt mistænke militærregeringen for, at det sådan er en del af en form for propaganda i forhold til at legitimere sig selv. At man går så hårdt til værks for skovbevarelsen i Nord. De har for eksempel også gået meget, som en af deres første politikker, var at oprette cykelstier. Det er jo også en lidt spøjs umiddelbart ting for en militærregering at gå så meget op i, men også noget, som mange af byboerne var meget begejstrede for. Så simpelt, det kan også handle om kontrol, hvis man går ind til synligheden i en god sags tjeneste og siger, at nu skal der være skov. Og nu har vi ret til at flytte rundt på de her folk, eller forbyde ting, eller forbyde landbrug her og der, eller ekspropriere den her jord, som i virkeligheden er vores, fordi der skal være skov. Det giver nogle ret udvidede beføjelser til en regering, som er kendetegnet ved at være ret glad for at kontrollere.
Altså, der er så stor opbakning til det her i befolkningen, men vel ikke den befolkning, der bor i området. Hvad er det for en del af befolkningen, der synes, at det er så vigtigt, at der er de her 10% skov, de skal være i Nord-Thailand?
Ja, som du siger, det er især folk, der ikke bor der. Men det er især folk i byerne. Mange folk i Bangkok går meget op i det her. Der er ligesom en urban bevægelse imod majstyrkning i Nord-Thailand, og der har været meget aktivitet på de sociale medier. Det startede med, at der kom nogle billeder fra Naren-provinsen af det, de kalder Bald Mountains, altså skaldede bjerge, hvor trævegetationen var blevet fældet, og der var majs. Så meget sådan rigende billeder med hvad lignede destruktion af skov og øde bjerge, så langt øjet rakte, som virkelig bragte mange folk i byerne i oprør og tænkte, det var også for galt, og nu må vi også gøre noget. Så det blev sådan kickstartet af en række billeder fra Naren. Så jamen, der er især ret velbemidlede folk i byerne, og det er også en ting i Thailand, at der er sådan en afstand mellem land og by i Thailand, og ret mange eksisterende konflikter imellem land og by. Typisk vil bybefolkningen stemme på nogle andre partier end landbefolkningen. Det gør det jo typisk også herhjemme, men partierne er så noget mere forskellige end de er herhjemme. Så der er sådan en meget stor afstand mellem de rurale områder og de urbane områder, mentalt set.
Nu nævnte du også lige før, at der er mange af de her, der er bjergstammer og minoriteter i Thailand. Ja. Er der også sådan en eller anden etnisk diskrimination mod de her stammer her?
Ja, det kan man roligt sige, at der er. De fleste af de her bjergstammer har traditionelt dyrket svedjebrug, så rotationssystemer med brak, som der bliver set utrolig meget ned på. Altså det bliver talesat som primitivt og tilbagestående. Så der har altid været en diskrimination i forhold til det her landbrugssystem, som også har noget med kontrol at gøre, fordi det er så irriterende at få en regering, der gerne vil have kontrol, at folk de ikke bare kan bosætte sig og dyrke nogle marker omkring der, hvor de bor, men at de flytter rundt og bruger landområder, som man ellers kunne tage kontrol over og for eksempel sælge som koncessioner til tømmer eller gummiplantager eller andre ting også. Og så er der også bare en generel diskrimination af bjergstammer som helhed. i Thailand. Ikke kun i forhold til landbrug, men også i forhold til rettigheder. Det er der.
Men det er vel også de minoriteter, der har... De har ikke nogen særlig stærk stemme i samfundet. Så det er vel også meget nemt at gøre dem til syndebukke.
Nemlig. Ja, det er typisk ikke dem, der sidder på... Ja, på pengene eller på vigtige positioner, eller nogen form for magtpositioner. Så det, ja, det er det.
Det virker jo bare utrolig unfair, ikke? Fordi man ved jo, at fattige mennesker har meget mindre klima- eller CO2-aftryk, eller klimaaftryk, eller hvad man kan sige, end folk med penge. Det er virkelig en stor forskel.
Præcis. Hvis man kigger på det her, hvis du siger, det er rigtigt, hvis du har en familie i... en af de landsbyer, hvor vi arbejder, ikke? Det kan godt være, at de fælder noget skov, eller nogle træer for at drive landbrug, men hvis man kigger på dem som helhed, hvis man kigger på deres CO2-aftryk som helhed, som familie, i forhold til den måde, de ellers lever på, så tager hele regnskabet med. Så uden at det er noget, vi undersøger, så vil jeg godt påstå, at det er væsentligt mindre end en person i Bangkok, der kører rundt i sin bil og spiser kød hver dag. Det gør de her folk jo ikke på nogen måde. Det kunne faktisk være et ret interessant regnestykke at prøve at kigge på.
Vi kommer tilbage til, hvad der er for nogle muligheder, bønderne i Naren har. Men først skal vi Mathilde, Cecilie og Xiaoyi ud i bjergene og se på, hvad det egentlig er for en vegetation, der findes her. Om bjergene virkelig er så skaldede, som de siger i Bangkok. Og om det virkelig er rigtigt, at den lokale befolkning brænder den primære skov af.
Vi står og kigger på et bjergeområde, som er dækket af træer, mange forskellige slags træer i forskellige felter. Så selvom det hele er grønt, og det hele er træ, så kan man analysere landskabet fra sådan et udsigtspunkt her.
Og hvad er det, vi kigger på, når vi skal analysere sådan et landskab, eller læse det, kunne man næsten sige?
Læse landskabet, ja. Vi kigger på farveforskelle, og vi kigger på teksturelle forskelle. Vi er interesseret i at vide, hvordan det her landskab har været brugt tidligere, fordi det har været brugt til landbrug. Man kan se, at der er træfelter, hvor træerne har forskellige alder. Og det kan man se ved at kigge på de forskellige nuancer af grønt i de forskellige felter. Vi kigger på noget herovre til venstre for eksempel, ligesom en trekant, der går ned og dækker en lille bakke, som er meget lys og har en relativt fin tekstur. Så det vi kigger på, det er et område, der har været dyrket for nyligt, jeg vil sige inden for 5 år, inden for 4 år faktisk. Ved siden af, så bliver teksturen meget mere grov, og den grønne farve bliver mørkere, og det er tydeligvis noget meget ældre trævegetation, vi kigger på der.
Der er altså tale om mange forskellige former for vegetation i det her bjerglandskab. Og de kigger på brakmarker, altså marker, der har været i rotation i bøndernes svedjebrug i mange, mange år. Og ved at kigge på, hvad det er for nogle træer, og hvad det er for en vegetation, der vokser, kan de se, om der er tale om en brakmark, og hvor længe siden det er, den har været dyrket, eller om der er tale om primærskov, der ikke tidligere har været dyrket.
Ja. Jeg vil også sige, at det er domineret af bambus, så det betyder, at det er relativt ung vegetation, sandsynligvis under 10 år. Så der sker det, at når efterhånden som vegetationen bliver ældre, så begynder bambusvegetationen at blive overtaget af mindre træer, pionertræer, og så bliver den så mere og mere overtaget af større og større træer, hvor strukturen så bliver meget mere heterogen, og der kommer mange flere nuancer af grønt inden for det felt.
Tilde og Cecilie står her og læser landskabet for at beskrive, hvad de forskellige teksturer og farvenuancer betyder. Deres hypotese er, at det meste af den skov, bønderne brænder af og har brændt af for at dyrke majs, ikke af primærskov, men deres egne brakmarker, som de har dyrket i generationer. Og grunden til, at de gør det, er, som Tilde tidligere beskrev, for at nuancere den her debat, hvor bønderne bliver udskilt for at brænde primærskov af for at dyrke majs. Og imens forsøger regeringen at komme majsdyrkningen til livs, både med pisk og gulerod.
Det er især politikker om, at bønderne skal have et officielt skøde på den jord, som de forsøger at sælge deres majs fra. Det er både fra regeringens side, men det er også fra CP, et af de meget store agribusiness firmaer i Thailand, som køber en stor del af majsen. De har lavet et system, hvor de skal se et officielt skøde på jorden, før de vil købe majsen fra siloerne, som de opkøber fra. Så det er siloernes ansvar
at se de her skøder. Det er en udfordring for mange bønder i Nordthailand, fordi man har ofte ikke noget skøde på jord, den jord, man dyrker på. Så det er en ting. Så er der er blevet implementeret forbud imod afbrænding af marker, eller i hvert fald meget, meget strikse regler for afbrænding af marker, som også gør det svært at dyrke majs. Det har der egentlig altid været i et eller andet omfang, varierende omfang, men det er så begyndt at blive håndhævet ret hårdt.
Vil det så sige, at militæret kommer ud og kan finde på at sætte folk i fængsel?
Ja, det kan de faktisk. Ja,
okay.
Det kan de. Altså store bøder, hvis man bliver fanget i ulovlig afbrænding eller fængsel.
Okay, ja. Det er vel de færreste af de her bønder, der har råd til at betale en stor bøde.
Absolut. Jeg skal lige sige, at det er ikke kun pisk. Altså, der bliver også lavet forskellige former for initiativer for at få folk til at skifte til andre afgrøder. Hvilket en af mine PhD-studerende, Pinde, hun kigger på forskellige projekter, der skal motivere folk til at dyrke andre ting. Det er især gummi og andre træsorter, man gerne vil have folk til at dyrke. Men det kræver oftest ret store investeringer upfront for at kunne skifte til det. Så typisk er det sådan, at de folk, de fattigste bønder, som ikke har midler til at investere i andre afgrøder, de føler sig i høj grad fanget nærmest i majsdyrkning, for det er en ret relativt lav investering, der skal til for at dyrke majs. Og der er mange af dem, der har gæld, ofte baseret på majsdyrkning, fejlslagen høst og andre ting.
Og hvis vi vender os om, hvor står vi så?
Ja, så står vi sjovt nok i en gummiplantage, som grænser op til Hollandsrigsmarken. Der er en del gummitræer i det her område, og det er noget nyt, som er begyndt at komme ind som erstatning for majsen. Nu er det her godt nok en gammel gummiplantage, men mange steder er der blevet plantet nye gummitræer i løbet af de sidste 2-3-4 år.
En af de måder, regeringen forsøger at motivere bønderne til at begynde at dyrke for eksempel gummi, det er, at de tilbyder bønderne, at de kan få skøder på deres jord, hvis de begynder at dyrke gummi eller andre træsorter. Og selvom det kun er de bedre bemidlede bønder, der har råd til at overgå til træsorter, så er der alligevel blevet plantet væsentligt mere gummi. Og Tilde og de andre så også et boom i kassava, som overraskede dem. Men selvom regeringen bruger både pisk og gulerod til at kontrollere, hvilke afgrøder bønderne dyrker, så er det alligevel ikke så meget det, der styrer bøndernes valg af afgrøder.
Når man spørger bønderne, så virker det som om, at deres hovedårsag til at skifte afgrøder, det er priser. Det er ikke så meget, hvad regeringen siger, at de skal gøre, bortset fra de områder, hvor der bliver sat virkelig hårdt. Men det her kassava, det er en ekstrem stigning i prisen.
This is the planting stock for cassava. It's so crazy that it can come out of this. Huh?
Yeah.
It's like the
same sugar cane, you just big for cassava.
They're gonna cut them a bit. And I think they're gonna cut them maybe in 3 or 4.
And those 3 pieces can all be planted.
Yeah. It's a super practical compared to buying the maize seed all the time. Just.
And do they have to buy them, or do they keep them from last?
They keep them.
Vi vidste ikke, men der er sandsynligheden af cassava boom, som overraskede os. Det var spændende, fordi da vi startede med at arbejde i det her område, der var der et majs boom. Så der var et markant skift fra de traditionelle systemer til intensive majs systemer. Og det var det, som gjorde os interesserede i at arbejde i området i første omgang. Og så bliver der bare ved med at ske ændringer, som går meget, meget hurtigt. Hvilket så er ret interessant, fordi da vi var der, vi tog afsted den 24. februar. Det var dagen inden, at Rusland invaderede Ukraine. I den måned, vi var der, der steg prisen på majs. Jeg tror, den blev fordoblet faktisk. Den steg fra 6 baht til 12. Så på grund af krigen og den forventede mangel på majs og hvede fra Ukraine, så skete der sådan en meget, meget hurtig prisrespons i Thailand, som bønderne så ikke kunne reagere på, fordi de havde allerede de høster i november, december, oktober, november, december, så de kunne ikke nå at reagere på det. Kun dem, der havde gemt noget majs til at sælge senere, kunne nå at profitere på de stigende priser. Så nu er vi selvfølgelig mega spændt på, hvad der så sker nu, her ved den her dyrkningssæson, som starter nu faktisk. Hvad responderer bønderne så på det, eller hvad kommer der til at ske?
Hvad bønderne i Naren skal leve af at dyrke, afhænger af en række forskellige faktorer, såsom de politiske vinde på sociale medier, skiftende regeringers behov for legitimitet, verdens økonomi og globale kriser, og sidst men ikke mindst deres egne økonomiske råderum.
Kassava er så faktisk en afgrøde, som også er ret investeringsbegrænset og etårig, så man kan få et relativt hurtigt afkast i modsætning til træafgrøderne, hvor man skal vente nogle år. Så cassava kan være en way out, som så ikke har fået lige så meget opmærksomhed. Så nu sagde jeg det med prisen. Prisen på cassava er god. Den negative opmærksomhed på cassava er begrænset. Det handler om majs. Der er virkelig meget negativ opmærksomhed på majs.
Så det er faktisk en meget god løsning for bønderne på en eller anden
måde? Det kan det være, ja. Bortset fra, at cassava så er en afgrøde. Den er rigtig for at udpine jorden, hvilket ikke nødvendigvis er rigtigt. Den bliver ofte dyrket på jord, der i forvejen er ret udpinte. Men en udfordring med cassava, at dyrke cassava i bjergeområder, er, at det er en rodafgrøde, så man skal grave den op. Så hvis man dyrker den på et bjerg, så når man høster, så forstyrrer man jorden væsentligt meget mere, end hvis man dyrker majs. Så set fra sådan en jorderosionssynspunkt, så er det ikke nogen specielt god afløsning for majs.
Så det kan faktisk have meget større, endnu større konsekvenser for miljøet og naturen der, ja, end majs.
Det kan det. Man kan så sige, at den er mindre investeringstung end majs, blandt andet fordi man ikke skal sprøjte den så meget. Der er jo ret store problemer i forhold til majs med udvaskning af pesticider. Og det er ikke i helt samme grad tilfældet på cassava, så der er den i forhold til pesticidforurening er den sikkert bedre.
Den bedste mulighed for mange af de her bønder er altså at begynde at dyrke cassava i stedet for majs. På grund af presset fra en militær regering, der kæmper for legitimitet fra den bedre bemidlede bybefolkning. Men fordi cassava vokser nede i jorden, vil dyrkning af cassava forårsage en større jorderosion og kan på den måde i den sidste ende have større konsekvenser for miljøet. Efterspørgselen på majs til at fodre grise og kyllinger i Thailand er stigende, fordi der bliver spist mere og mere kød, specielt i byerne, selvom der her er stor modstand på majsdyrkning. Og den stigende efterspørgsel vil kunne presse dyrkningen af majs til områder, som for eksempel i Myanmar, hvor der nu vokser primærskov, og vil på den måde kunne have meget større konsekvenser for afskovning. Tak fordi du lyttede til Lyden af Videnskab. Der er støttet af Novo Nordisk Fonden, skrevet, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort. Musik af Hjalte Bisted Hjort og grafisk design af Sara Laub. Hvis du kan lide den her podcast, så må du meget gerne sende den videre. Og hvis du har ris og ros og forslag til kommende programmer, må du meget gerne skrive til mig. Kontaktoplysninger kan du finde på hjemmesiden lydenafvidenskab.dk. Og husk at abonnere og få meget mere viden.